Dulonge bugu mun bɛ dura komini na Segu sɛrikili kɔnɔ, i ka dɔn k'a fɔ kabiri tɛnɛnjan tɛmɛnen olu bamanciw u karilen don ɲɔgɔn na. Sabula i ka dɔn k'a fɔ a caman de bɛ yen bibi na olu kɔni u tɛ ka se ka don u ka dugu kɔnɔ, sabula bamanci ninnu kɔni kɛnen don ka u ka dugu dondaw ko olu bɛlatigɛ. O sɔrɔla mun fɛ? Don tɛmɛnenw na bamanciw taara ka taa dulonge buga dɔ mun n'a ka denbaya olu sigilen don togoda dɔ la ka o bɔnɛ ani na. O kɔlen kɔfɛ dugulamɔgɔw farala ɲɔgɔn kan k'u bɛ taa o ko ɲɛɲini. Olu fana u ni bamanciw karila ɲɔgɔn na, o kɛlɛ senfɛ olu ye se sɔrɔ bamanci ninnu kan fo ka taa kɛ u ye bamanci maa kelen ko o fana faga. O de la sa bamanciw fana taara u da olu ni u ka so cɛ. An bɛ don min na ko bi, i k'a dɔn k'a fɔ dulongebugu dugu maaw u tilalen don fila ye, fan kelen o bɛ dugu kɔnɔ, fan kelen dɔ o dɛsɛlen don ka don dugu kɔnɔna la. An bɛ don min na ko bi, u kɛlen don ka wele bila camancɛ fanga ɲɛmaaw ani malidenw bɛɛ lajɛlen ma yaasa fɛɛrɛ ka se ka tigɛ nin kɛlɛ in ka se ka ban, olu ka se ka don u ka dugu kɔnɔ ka taa u ka denbayaw ko olu kɔni sɔrɔ. I k'a dɔn k'a fɔ dulongebugu dugu yɛrɛ ale ni Segu mara cɛ mun ye kilo 50 hakɛ ye a bɛ taa o la. Mohamed Danyoko, VOA tɔgɔ la, ka bɔ Bamako.